så har vi festligt samvær igen. Det er altid fest, når de hellige samles. Velkommen i Jesu navn til vores lille møde i aften. Vi synger nummer 396 i evangelietoner. Her fra mit Sion jeg skuer, frigjortes fædrene land. Syng godt med.
Her fra mit Sion jeg skuer, frigjortes fædrene land.
Frelser, vi takker og priser dig, fordi vi nu må samles omkring dit ord. Tak, at du vil salve det for os, og at vi må drikke af den levende kilde, at det må blive til liv i vores hjerter. Tak, Herre, at du har sendt os ordet, og det er det eneste, vi kan regne med, det er dit dyrebare ord, Herre. Tak, at du er her iblandt os i denne stund. Du har sagt, hvor to og tre er forsamlet om dit ord, der vil du være midt iblandt os. Og det er en stor, stor nåde, Herre, at du er midt iblandt os. Og vi kan kende, at du er hos os, og at vi må være i dig, Herre Jesus. Vi priser dig og ophøjer dig, at du salver ordet for os, Herre, at vi må vandre ud på det i tiden, som kommer. og det må kendes på os, at ordet er i os.
Yeah.
Vi priser dig, dyrebare frelser, og takker dig for denne stund, vi nu må have sammen med dig, og i sammen med hinanden. Vi ophøjer og tilbeder og priser dig i Jesu navn. Amen.
Amen.
Vort emne i aften drejer sig om de tanker, man gør sig med hensyn til, hvad der skal til, når vi forventer bortrykkelse. Og jeg kalder det 5 tanker til de nysgerrige. Og vi vil læse fra Efeserbrevet, det 5. kapitel, vers 14-18. Derfor hedder det: vågn op, du som sover, og stå op fra de døde, og Kristus skal lyse for dig. Se derfor nøje til, hvorledes I vandrer, ikke som uvise, men som vise, så I køber den belejlige tid, fordi dagene er onde. Derfor bliv ikke uforstandige, men skønner, hvad Herrens vilje er, og drik jer ikke drukne i vin, i hvilken der er ryggesløshed, men lad jer fylde med ånden. Amen. Når vi studerer det første kapitel af Efeserbrevet, så ser vi, at brevet er stilet til nogle særlige kristne, nemlig til de hellige i det himmelske, og til dem, der er troende i Kristus. At være troende i Kristus er mere end tro på Kristus. Brevet er altså ikke skrevet til en enkelt menighed i Efesus, men til alle de hellige i alle menigheder, der har indtaget deres plads i det himmelske med Kristus. Det er en formaning til de hellige i det himmelske, og en advarsel til menigheden lige før Herrens genkomst. Derfor er det så mærkeligt, at formaningen begynder med vågn op. For det ville da være mere på sin plads, om det var rettet til de uomvendte. Men her er det altså rettet til de hellige i det himmelske. Det fortæller os noget om Paulus' syn på tidens alvor, når han mener, at det er påkrævet at komme med en sådan advarsel til hellige. Vær ikke for sikker, siger han. I Matthæus 25:7 læser vi, der vågnede alle jomfruerne. Hvornår? Ja, der stod, men ved midnat lød der et råb, se, brudgommen kommer, gå ham i møde. Der blev der liv og røre. Den, som sover, er uvidende om det, som sker. Han ser ikke og hører ikke, og det gælder både bogstaveligt og åndeligt. Formaningen til at vågne op gælder altså ikke de uomvendte, men de troende. Det er os, som skal stå op fra de døde, ikke fra døden. Hvor mange har ikke sovet, fordi de blandede sig alt for meget med de uomvendte, de døde, i forretningsfællesskab, i foreninger, ja, endnu i ægteskab. Hensigten var måske god nok at vinde den uomvendte for Herren, men Paulus giver til korinthierne ikke rum for noget kompromis, og resultatet bliver, at den uomvendte oftest trækker den troende bagover og nedover. Han sover. I Malakias 3:18 står der, og I skulle igen se forskel imellem en retfærdig og en ugudelig, imellem en, som tjener Gud, og en, som ikke tjener ham. Vi er i verden, men vi er ikke af verden. Meningen er ikke, at vi ikke kan have med mennesker at gøre, For vi er jo her på denne jord omgivet af mange mennesker, men vi skal tone ren flag iblandt dem. Det taler Paulus om i 2. Korintherbrev 6, vers 14-18. Der siger han, drager ikke i ulige å med vantro. Til hvad fællesskab har retfærdighed og lovløshed? Eller hvad samfund har lys med mørke? Hvad samklang er der mellem Kristus og Belial? Eller hvad delagtighed har en troende med en vantro? Hvad samstemning har Guds tempel med afguder? Til vi er den levende Guds tempel, lige som Gud har sagt, jeg vil bo og vandre iblandt dem, og jeg vil være deres Gud, og de skulle være mit folk. Derfor gå ud fra dem, og udskiller jer fra dem, siger Herren, og rører ikke noget urent, og jeg vil antage mig jer, og jeg vil være jeres fader, og I skulle være mine sønner og døtre, siger Herren, den almægtige. Derfor, fordi vi har disse forjættelser, I elskede, så lad os rense os selv fra al kødets og åndens besmittelse, så vi gennemfører hellighed i Guds frygt. Stå op, står der. Den, som sover, kan ikke stå. Han kan ikke forsvare sig. Han kan overrumples når som helst. Men her kommer Kristus ind som den, der vil lyse for os. I hans lys kan vi se fjenderne, for han ser dem, og han sover aldrig. Stå op betyder en aktiv handling, både på den ene og den anden måde. Da Jesus havde sin store bønnekamp i Getsemane have, blev han ene. Til disciplene var betyngede af søvn, står der. Og i Lukas 22, vers 45-46 læser vi, og da han stod op fra bønnen og kom til disciplene, fandt han dem sovende af bedrøvelse, og han sagde til dem, hvorfor sover I? Stå op og bed, for at I ikke skulle falde i fristelse. Jeg har engang selv oplevet, hvorledes jeg efter en dejlig nats søvn var gået på knæ for at bede, og hvorledes jeg blev betynget af søvn uden nogen beviselig grund. Og der kom disse ord til mig ved ånden. Stå op og bed. Og da jeg derpå rejste mig op, kunne jeg bede uden at mærke dette anslag af betyngelse i øjnene. Satan har mange mærkelige måder at få os til at ophøre med bønnen på, men vi må stå op. Da Paulus fik sit møde med Ananias, lød det i Apostlenes Gerninger 22:16, og nu, hvorfor tøver du? Stå op! Lad dig døbe og dine synder aftvætte i det, du påkalder hans navn. I daglig tale bruger vi udtrykket at sove om ting, der gør os ligegyldigt, af vane, uden at hjertet eller tanken er med i det. Skolelæreren siger jo ofte til skoleeleverne, som ikke følger med, nej, nu må I ikke sidde og sove. På den måde kan vi Guds børn være med, men alligevel sove. Vi sidder under ordets forkyndelse, men tankerne er alle andre steder, vi sover. Uomvendte i vores omgangskreds hunger måske efter et ord eller hjælp, men vi er så vant til at omgås dem, at vi ikke mærker, at de er søgende. Vi sover. Måtte vi vågne op. I 1. Korinth 15:34 siger Paulus alvorligt, vær ædru, som det sig bør. Men på norsk står der, vågn op for alvor. Lad det nu blive alvor med os, at vi virkelig vågner op. Den tid, der ligger lige foran Herrens komme, er en sløv tid, en søvnig tid, hvor menigheden fristes til lunke ned og søvn. Og det er også betegnende, at den første brud Gud skabte, blev skabt under søvn. Det kan du læse om i 1. Mosebog, kapitel 2, vers 21-22. Og den sidste brud, vi læser om i Bibelen, blev ligeledes skabt under søvn. Det står i Matthæus 25:5. Gud kunne jo af den vågne Adam have skabt Eva. Men det skulle pege frem mod den sidste tid, hvor den sidste brud også blev skabt under den sovende menighed. Og Adam var jo et forbillede på ham, på Jesus, der skulle komme. Det står der i Rom 5:14. Se, det er jo den første advarsel og den første tanke, som Bibelen lærer os om Herrens komme. Stå op! Og det næste er, vandre varlig. Se derfor nøje til, hvorledes I vandrer, ikke som vise, uvise, men som vise. På norsk står der, se derfor til, hvorledes I kan vandre varlig. Varlig i den engelske bibel hedder circumspectly, hvilket betyder at se sig rundt omkring, det vil sige hele cirklen rundt, altså vandre forsigtigt, varsomt, velovervejet. I hvad? I tale for eksempel. I ordsprogene 29:20 står der, ser du, at en mand er hastig i sine ord? Der er der mere forhåbning for en dåre end for ham. Og i ordsprogene 18:13, når nogen giver svar, før han hører, er det ham en dårskab og skam. Du kender det, der taler i munden på hinanden. Og i 1. Peter 4:11, taler nogen, han taler som Guds ord. Og i salme 141:3, Herre, sæt vagt for min mund, tag vare på mine læbers dør. Spørgsmålet er, vandrer jeg varlig i tale? Det næste er i bøn. I prædikeren 5:1-2 står der, vær ikke snar med din mund, og lad dit hjerte ikke haste med at fremføre et ord for Guds ansigt. Til Gud er i himmelen, og du på jorden, derfor lad dine ord være få. Og i Matthæus 6, vers 7, men når I beder, må I ikke bruge overflødige ord som hedningerne, til de mener, at de skulle blive bønhørte for deres mange ord. Det er alvorligt at ransage vor bøn, at den ikke er en prædiken for Gud, eller en tale til vores medbedere, men den virkelig er en alvorlig bøn for Guds ansigt, som forventer svar. Jeg har engang læst en lille fortælling af biskop Wisløf, og den hed Beder du med forventning? Og den kunne jeg have lyst til lige kort at læse. I en bygd sad der en flok troende venner samlet og talte om, hvad de skulle gøre for at få vækkelse. De havde bedt så længe, men der skete ikke noget. Nu blev de så enige om hver at vælge et menneske at bede for. En skulle så bede for sognefogeden, en anden for sognerådsformanden, en tredje for skolelæreren, og sådan delte de en del af de mest indflydelsesrige mænd imellem sig. Der sad en lille pige og hørte på det. Da nu alle de voksne havde taget hver sin, så sagde hun, at hun også ville have en at bede for. Ja, hvem ville hun så have? Jo, Anders Skomager kunne hun tænke sig. Nu var Anders en uforbedrelig dranker. Alle skræk. og de voksne blev lidt ængstelige ved dette. Tænk om Anders ikke blev omvendt. Hvor ville den lille så ikke kunne tage skade af det? Hele hendes bønsliv kunne jo lide under det. Men den lille gav sig ikke. Hun ville bede for Anders Skomager. Næste dag, da Anders gik hjem fra arbejde fuld som sædvanlig, stod hun ved vejkrydset og så på ham. Hvad står du der og glor på, spurgte Anders vredt. Og jeg vil bare se, om du var blevet omvendt, sagde den lille. Men da bad Anders hende skrubbe hjem, sådan noget kunne hun spare sig. Og fuld af skummærens værste eder og forbandelser, pilede den lille hjem og bad på ny. Men næste dag stod hun der igen. Og sådan fortsatte det i flere uger. Anders undgik hende det bedste, han kunne, men en dag braste for ham. Han bad hende om hjælp. Jeg ved ikke, om det er det, at du beder for mig, sagde han, men jeg forstår, at det må blive anderledes med mig. Den aften, da de voksne var samlet for at bede, kom den lille pige ind fuldt af Anders Skomager. Her har jeg min, sagde hun strålende, har I jeres med? Hvad var hemmeligheden? Den lille ventede noget. Hun ventede, at Gud ville høre hende og omvende Anders Skomager. Du beder, men venter du noget? Du tækker Gud om et eller andet, men er du stille? Venter du, at du får det, du beder om? Det, der er umuligt for mennesker, er muligt for Gud. Og hør, hvad der står i 1. Johannes brev 5, vers 14-15. Dette er den frimodighed, vi har over for ham. At der, som vi beder om noget efter hans vilje, hører han os. Og der, som vi ved, at han hører os, hvad vi end beder om, så ved vi, at vi har de ting, hvorom vi har bedt ham. Vandre varligt i bønnen. Gør du det? Og så i gerning. I Matthæus 7:12. Altså, alt, hvad I vil, at menneskene skulle gøre imod jer, det skulle også I gøre imod dem, til dette er loven og profeterne. Og i Lukas 6:27-38, blot et enkelt ord, elsk jeres fjender. Og i Kolossenserbrevet 3:17, og alt, hvad I gør i ord eller handling, det gør alt i den Herres Jesu navn. Og i Kolossenserbrevet 3:23, hvad I end foretager jer, så gør det af hjertet, som for Herren og ikke for mennesker. Det vil altså sige, at hele dagen er en gudstjeneste. Alt, hvad vi gør, alt i ord og i handling, skal vi gøre som for Herrens ansigt og af hjertet. Når der står alt, er det altså også det, som ikke ser åndeligt ud. Der er jo så mange kristne, som er under fordømmelse af, at de ikke bliver brugt af Gud. Men efter disse ord kan vi nok se og forstå, at det er djævelen, der vil tage vores fred fra os ved at sige, at vi ikke bliver brugt af Gud, når vi støvsuger, vasker op, går byærvener og passer vores timelige arbejde. Men alt er en gudstjeneste. Har du mon forstået det? Og det tredje, det er køb den belejlige tid. En ting, som købes, må betales. Den koster altså noget. Jeg tager gerne dette ord så enfoldigt. Vil vi benytte de anledninger, Gud giver os, vil det måske koste os et middagshvil. Eftermiddagskaffen. Noget af vores søvn om aftenen eller om morgenen. Vore penge. Noget af vort hjemmeliv. At gribe chancen eller købe den belejlige tid er som regel på det ubelejlige tidspunkt. Det er det, der koster, at det kommer os på tværs af vores egne interesser og planer. Er vi villige til at betale, hvad det koster at købe den belejlige tid? Der er jo ingen tvivl om, at Herren vil erstatte vort udlæg på sin måde, og om ikke før, så ved Kristi domstol, vil vi få alle vore udgifter godt gjort i form af belønning for det, vi har gjort for ham og i ham. Vi læser om det i Korintherbrevet, og Paulus siger ved andre, nej, siger ved ånden fire gange, at det er vort arbejde, som skal bedømmes, ikke os selv. I 1. Korinther 3, 11-15, der står, til anden grundvold kan ingen lægge, end den, som er lagt, hvilken er Jesus Kristus. Men der som nogen på grundvolden bygger med guld, sølv, kostbare stene, træ, hø, strå, der skal enhvers arbejde blive åbenbart. Til dagen skal gøre det klart, efter det den åbenbares med ild. Og hvordan enhvers arbejde er, det skal ilden prøve. Der som det arbejde, som en har bygget derpå, består, der skal han få løn. Der som ens arbejde bliver opbrændt, der skal han gå glip af den, men selv skal han blive frelst, dog som igennem ild. Det gælder jo dem, der bygger på grundvolden Jesus Kristus. Der stod i vores tekst, dagene er onde. Og det stod i forbindelse med at købe den belejlige tid. Ja, dagene er onde på alle områder. Det koster at følge sin samvittighed. Lad os bede Herren om visdom til at se den belejlige tid, og om kraft til at betale det, det koster at købe den. Det kan koste meget at sige et ord i rette tid. Der står i ordsprogene 15:23, et ord i rette tid, hvor godt. Det kan koste mig at stå for en sandhed i ordet og fremholde den. Tænk bare på dåben, hvilken modstand det giver. At sige imod, når Herrens navn bliver bespottet. Og det kan også koste noget for vort eget jeg at sige stille i rette tid. Det er nemlig også at købe den belejlige tid. At have kontrol over sin tunge. Det fjerde, som stod i Efeserbrevet, var skønner, eller som der står i en oversættelse, forstå, hvad Herrens vilje er. Hvor ofte møder vi ikke dette spørgsmål? Hvordan kan jeg vide, hvad Herrens vilje er? At være sikker på hans ledelse. At gøre, hvad Herren tydeligt beder om, er ikke netop det samme, som at forstå eller skønne, hvad hans vilje er. To søskende kan være ligelydige, når forældrene beder dem om at gøre noget. Men det kan være, at det kun er den ene, der er interesseret i at tilegne sig, hvad far og mor ønsker, og derfor søger at sætte sig ind i forældrenes tankegang og bevæggrunde. Den ene vil være i stand til at udrette deres ønsker, før de beder om det, eller giver ordre dertil, fordi han forstår forældrene. Dette vil give den ene en frimodighed og glæde, som er fremmed for den anden. Hvis vi som troende betragter Kristus, lever Kristus og venter Kristus, vil vi lidt efter lidt forstå, hvad Herrens vilje er, og udføre den såvel i store som i små ting. Og desuden har vi jo et godt barometer i vort hjerte, som er en uvurderlig rettesnor. Kolossenserbrevet 3:16. Kristi fred råde i eders hjerter. På engelsk står der, Kristi fred skal afgøre alle spørgsmål i eders hjerter. Har du dyb fred i en ting, og det ellers ikke strider imod Guds ord, kan du trygt handle derefter. I modsat fald må du lade uroen være en advarsel, som får dig til at holde igen og lade mange ting ugjort. I Salme 103, vers 7, siger Herren til Mose, han lod Mose vide sine veje. Årsagen var jo den, at Mose talte med Gud ansigt til ansigt. Det daglige samvær med Herren gav Mose indsigt i, hvad Herrens vilje var. I 1. Krøniker 12:32 står der også om nogle, som havde vished. Der står og af Isaskars børn, som var kyndige og forstandige på tiderne, så at de vidste, hvad Israel skulle gøre, var der 200 øverster, og alle deres brødre fulgte deres ord. Her møder vi også nogle, som var så åndelige, at de vidste, hvorledes de skulle få kong David hentet tilbage. Har du syn for Herrens værk? Kan du skønne eller forstå, hvad Herrens vilje er? Den moderne tid har bragt os i en situation, hvor man ikke orker at have syner. Til rationaliseringen af vort arbejde har gjort mennesker sløve over for dette at skabe. Og livet for dem er blevet en trædemølle. Jeg kender mennesker, som har siddet i årevis og lavet små dibedutter på en fabrik, og de har aldrig haft den glæde at se et færdigt værk, hvorom de kunne sige, se, det har jeg lavet. Skrædderi i dag er jeg også blevet på transportbånd, så en skrædder ikke som i gamle dage kunne være stolt af sit håndværk. Jeg gik en dag forbi en nybygning med et stort plankeværk omkring og hørte på en samtale imellem to murere, som stod oppe på stilladset. De var åbenbart i det spøgefulde hjørne, for den ene råbte til den anden, hvad laver du, Svend? Jeg lægger sten. Den anden råbte, hvad laver du, Hans? Jeg bygger et hus. Selvom det skulle opfattes som en spøj, så blev der alligevel for mig en anskuelsesundervisning. Der er nogle mennesker, for hvem livet er en stor trædemølle. Jeg lægger sten. For andre er livet spændende og skabende. Jeg bygger et hus. Hvordan har du det med dit daglige liv? Er det en trædemølle? Eller har du et spændende liv, fordi du har syn for noget stort, du er med i, som Herren er bygmester for? Gud har en plan. Er du med i den? Man kan være så optaget af sit eget liv, sin egen tilværelse, sit eget mål med livet, at man aldrig får tid til at tænke på Herrens mål og Herrens hus. Og modsat kan man være så optaget af at vidne for Herren, at man lader det gå ud over hjem og børn. Kong Salomon var så klog, at han byggede Herrens hus og sit eget hus samtidigt. Han kunne godt få det hele til at forenes. I 2. Krønikebog 8:1 står der, og det skete, da de 20 år var til ende, i hvilke Salomo byggede
Herrens hus og sit eget. Og i 1. Kongebog 9:10, og det skete, da de 20 år var til ende, i hvilke Salomo byggede de to huse, Herrens hus og Kongens hus. Og i 1. Kongebog 6:38, og i det 11. år i måneden Bul, som er den 8. måned, blev huset fuldkommet med alle sine sager og med alt tilbehør, og han byggede på det i 7 år. Og så i 1. Kongebog 7:1, men Salomo byggede på sit eget hus 13 år og fuldendte hele sit hus. Og så det 5. Lad jer fylde med ånden. Det er det faktisk det samme, om der stod, lad jer tømme for jeget. Sæt ikke bom for Guds herredømme over dig. Til hans herredømme over dig er nødvendighed for, at det øvrige, vi har talt om, kan ske. Sammenligningen med en drukken mand kunne synes upassende, men den er slående. Og når den hellige ånd har fundet billedet gavnligt, så tager vi til os den lærdom, vi kan få deraf. Alkoholen bestemmer den drukne mands tale, hans gang, hans opførsel. Han styres og drives af alkoholen. Den, som er fyldt af ånden, taler, går og opfører sig således, som ånden leder. Hans egen vilje til side sættes for åndens, og han viser utvetydigt, hvem han tilhører. Der står i Rom 8:14, til så mange, som drives af Guds ånd, disse er Guds sønner. Så, kære brødre og søstre, nu håber jeg, at din nysgerrighed er stillet. For her har vi fået klar besked på, hvad der kræves for at være rede til bortrykkelse. 5 ting. Vær vågen. Stå op. Vandre varlig. Køb den belejlige tid. Skønner, hvad Herrens vilje er, og lad dig fylde af ånden. Må jeg slutte med Mika 6:8. Han har kun gjort dig, o menneske, hvad godt er, og hvad Herren kræver af dig. Kun det at gøre ret, og at elske miskundhed, og at vandre ydmygelig med din Gud. Amen. Vi skal så synge nummer 406 i evangelietoner, og den hedder Se nattens timer svinder for morgen røden skær, og evighedens sommer med al sin fryd er nær. Se nattens timer svinder for morgen røden skær, og evigheden sommer med al sin fryd er med. Det var så koldt ved midnat, så mørkt på fremmed strand, men evigt skinner solen i Emmanuels land. O, du al livsens kilde, min frelser Jesus, hvad mig dit tro var givet, det skal jeg skue hist. Der dækkes jeg fra nåden, så dybt som siger vi tak for samværet. Gud velsigne alle, og vi siger på genhør i Jesu navn.